Voice of America. ክልል አምሐራ በፍላይ አብከባቢታት መብራቅ ደም ቢያን ጨልገን ካብዚ ሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለየ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ሎሞን ከም ዝቐፀለ ነበር ተገሊፆም። በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፉኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊፁ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ክቅርቦ እዩ።
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምክሳቶም ሂወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም። ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከምዝ ተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰሉን እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም። ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም። ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ።
ካብ ወገን ቅማንት ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ። ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም።
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም። ቅማንትን ኣምሓራን ጸገም የብሎምን። ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርቴት እያ። ኣይተጸላዕናን ዘይተመርዓውን ዘይተወለደን የለን። ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ።
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ ሰለስተ ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተ ደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ። ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን ሰለስተ ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ጸንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም። ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ግጭት ዘጓሃህርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም። እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምጽኡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።